Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Чи Україна надто різна, щоб бути унітарною державою? Чи це лише маніпуляція в устах тих, хто домагається розколу країни? Чому лише три держави ЄС зважилися на федеральний устрій? І якими з них він пішов на користь? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Федеративна Республіка Україна. Дорога до процвітання чи розвалу держави». З вами Марія Щур. Україною шириться ідея федералізації. Колись на зорі незалежності, висловлена на Заході, вона активно просувається зі сходу України. Так, голова Харківської обласної державної адміністрації, член партії регіонів Михайло Добкін, закликав не боятися говорити про федералізацію як про максимально прийнятний варіант децентралізації влади. Ще один регіонал, народний депутат Вадим Колесніченко, пообіцяв звернутися до президента Віктора Януковича і Верховної Ради з питанням про перехід до федеративної моделі керування країною. А лідер українських комуністів Петро Симоненко пропонує визначити на референдумі, у якій державі воліють жити українці – унітарній чи федеральній. Своїх порад не шкодують для українців і кремлівські радники. Чому раптом федералізація набрала такої популярності, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Народний депутат регіонал Вадим Колесниченко вважає, що існуючі відмінності між різними областями, регіонами України не дозволяють нормально розвиватись державі і спричиняють конфлікти у суспільстві. Федералізація дозволить цього уникнути.
Федеративний устрій потрібен. Давайте виходити у цьому питанні з історичного і етнографічного складу територій, якими приростала Україна у різний час. Тема федералізації не нова, її давно обговорюють науковці. Бо якщо все залишиться як нині, ви що, хочете, щоб почалася громадянська війна? Ну, не сприймають бандерівську філософію мешканці центру і південного сходу України. Хочете – живіть зі своїм бандерою. Не заважайте іншим жити за своїми правилами, за своїми історичними і релігійними канонами.
Религіозним каноном.
Пропонує Колесниченко. У свою чергу комуністи вважають, що федералізація делегує більше повноважень місцевим громадам, що сприятиме гармонійному розвитку української держави. На думку голови компартії Петра Симоненка, федералізація не розколе, а навпаки збереже територіальну цілісність України. Експерти ж закликають політиків не гратися з вогнем, оскільки за умов глибокої економічної і фінансової кризи, серйозного конфлікту між владою і активною частиною суспільства, децентралізація означатиме для України фактичний розпад. Адже складові частини федерації – це своєрідні державоподібні утворення, які називають суб'єктами федерації, а територія федерації складається з територій її суб'єктів. Ці суб'єкти мають різні повноваження у різних країнах. Але східні прихильники федералізації України пропонують дві засадничі речі – власний бюджет і можливість прямих зовнішніх зв'язків. Про це у розмові з Радіо Свобода розповідає політолог, фахівець з проблем місцевого самоврядування Роман Безсмертний. На його думку, наразі зарано говорити про зміну устрою у державі, в якій досі панує радянська система територіального устрою.
На сьогоднішній день тема федерації може дискутуватися, але те, що вона безпредметна з точки зору застосування в нинішніх умовах, для мене це очевидно. Бо немає значення, на якому рівні супер сконцентровані повноваження. На рівні унітарної держави, так як є цього сьогодні це в Києві в повноваженнях президента, чи на рівні федерального округу там чи регіону. Радянська система, подробивши територію України на сільські ради, зробила їх не податкоспроможними, не бюджетно забезпечуючими. І фактично це послужило наступним поштовхом до централізації.
Більш продуктивною і корисною для розвитку України, на думку Безсмертного, була б ідея самоорганізації місцевих громад. Він вважає, що це справа корисна, якщо до обговорень залучені не заангажовані політики, а незалежні експерти і представники місцевих органів самоврядування. Нині ж, як вважає експерт, має місце спроба політиків перерозподілити на свою користь повноваження і бюджет. бюджетні потоки. Про необхідність надати більше повноважень органам місцевого самоврядування і місцевим громадам в Україні говорять віддавна. На початку 90-х років у Західній Україні представники інтелектуальних кіл обговорювали ту ж таки ідею федералізації, яка би розв'язала проблему жорсткої централізованої вертикалі влади, державного управління. З часом, щоправда, вчені збагнули небезпеку федералізації, вирішили, що на порядку денному для всієї України стоїть модерна територіально-адміністративна реформа. Політолог Володимир Павлів є прихильником делегування повноважень регіональним і місцевим громадам за польським сценарієм.
Україні і так потрібна територіально-адміністративна реформа. Кожен з цих регіонів, натурально, хоче мати більше повноважень, і в них буде мати. І не треба навіть говорити про федералізацію, бо Польща, наприклад, не є федеративною державою. Вони мають настільки сильні повноваження, що вони не страждають від тиску центру.
Розповів Павлів, Радіо Свобода. Про небезпечність федералізації сучасної України у тому вигляді, який пропонують представники влади, пишуть політологи Ігор Коліушко та Ярина Журба в інтернет-виданні «Лівий берег». На їхню думку, цитую, про федералізм в Україні апріорі неможливо вести мову, лише про маніпулятивне використання цього поняття для прикриття якихось інших процесів. Федералізація потрібна їм, регіоналам і комуністам, для того, щоб приймати у різних частинах України різні зовнішньополітичні рішення, у тому числі, як заявляють деякі спеціалісти, щодо приєднання до різних міждержавних союзів. Таким чином, ідея федералізації України може просуватись хіба великими недругами України, завданням яких є призвести до дезінтеграції нашої країни та її розпаду, наголошують Коліушко і Журба. У федералізації України зацікавлені деякі сусідні з Україною держави, вважають фахівці. Як приклад, наводять слова радника президента Росії Сергія Глазьєва. Глазьєв на одному з брифінгів для російських ЗМІ підтримав ідею глибокої федералізації України і зближення південно-східної частини країни з митним союзом. Про цю небезпеку попереджає і відомий політик і громадський діяч Степан Хмара. Він упевнений, що сценарій федералізації України написали політики у Москві. Друге завдання сепаратистів, на думку Хмари, це зупинка внутрішньої української інтеграції.
Сценарій написаний в Москві, і зараз задіяна вся п'ята колона в Україні для того, щоб цю тему розкручувати. Москва чудово розуміє, що не просто буде поглинути Україну, якщо їй не вдасться відразу цілу, то треба по фрагментах. Це одна сторона медалі, а друга, що частина владної номенклатури для того, щоб своє владне панування закріпити і забезпечити, вони хотіли би відгородитись великим парканом і зупинити інтеграцію внутрішньоукраїнську.
Не лише Росія, чиї політичні лідери готові підтримати федералізацію України, а й дехто із західних сусідів України не проти скористатись слабкістю української держави і її можливою федералізацією. Так вважає правник, суддя Конституційного суду у відставці Володимир Кампо.
Ця ідея федералізації має чисто політичний і спекулятивний підтекст. З правової точки зору передумов для федералізації немає. Виникає серйозна загроза територіальній цілісності України. Адже не переводяться за кордоном. Я не кажу, де конкретно, але в деяких навіть країнах Європейського Союзу політичні партії виступають за відторгнення України частини її території. Закарпаття, Буковина і так далі.
Зазначає Кампо. Наразі ж, за словами правника, найбільш небезпечні для територіальної цілісності і державного розвитку України є ті політики, хто задля політичної ваги і приватних інтересів готові розіграти федеральну чи то сепаратистську карту. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Бельгійська чи німецька моделі федерального устрою не можуть бути взірцями для України. Насамперед тому, що цілі покоління місцевих політиків десятиліттями вчилися довірі, діалогу та компромісам. Тобто мистецтво, яким Україна похвалитися не може, вважають фахівці, що вивчають проблеми регіоналізації та федералізації на континенті. Тим часом найскладніші питання, які вочевидь перешкодять українцям передати владу регіонам, це питання оборони і зовнішньої політики. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця зробив спробу з'ясувати, у чому секрет життєздатності європейських країн Федерації.
Бельгійський міністр-президент Руді де Мот із року в рік веде боротьбу за збереження Брюсселя у складі території, якою він керує. Адже він – лідер Федерації Валонія-Брюссель, яка має свій прапор, гімн і свою повноцінну і автономну владу, абсолютно незалежно від столичної опіки, бо і столиця у цієї територіальної одиниці є своя.
Son but, c'est de mettre du poison dans les mécanismes.
Фламандські націоналісти хочуть отруїти федералізацію Бельгії. Їхня мета – кожен за себе. Вони прагнуть демонтувати Брюссель та Бельгію і хочуть зруйнувати саме територіальний брюссельський устрій, бо це остання твердиня перед тим, як знищити Бельгію.
Це остання п'єра, перед тим, як знищити Бельгію.
Зрозуміло, що тут йдеться зовсім не про фізичне знищення. У Бельгії, що є зразком федеративної держави, до того ж із трьома мовними регіонами, питання територіального розподілу живить політичні дебати практично протягом її всієї майже 200-літньої історії. І разом з цим бельгійська система вважається найяскравішим зразком федералізму. Останні декілька десятків років відповідальність та владу тут чимраз більше віддають регіонам або Федерації Фландрії, де говорять нідерландською, чи Федерації Волонія-Брюссель, де мешкають франкомовна та невелика німецькомовна громади. Таким чином, управління місцевою економікою, дорожнім будівництвом, освітою, культурою, а нині ще й соціальним захистом, тут опікуються регіони. Вони мають свої парламенти, уряди, конституції, герби, гімни, столиці та іноземні представництва. Не мають вони одного – державного суверенітету, якого, втім, так наполегливо домагаються фламандські націоналісти, згадані валонським міністром-президентом Руді де Моттом. Саме цим федеральна держава відмінна від унітарної держави, де основні рішення щодо всієї країни ухвалює центр, в якому знаходяться представники нації та національні органи влади, які мають вирішальний вплив на регіони. В об'єднаній Європі таких федеративних держав лише три – Австрія, Бельгія та Німеччина. Вони складні у керівництві, бо у федеральних країнах завжди паралельно існують два рівні влади. Поруч із регіональним управлінням є ще й загальнонаціональне. До його компетенції входять п'ять основних повноважень, які традиційно називаються владою суверена, що бере початок ще із часів монархії, а саме дипломатія і оборона, судочинство і органи правопорядку, і, нарешті, фінансова політика. Якщо найневдаліший досвід федерального устрою – це африканська країна Нігерія, то класичні приклади федеральних країн, які добре функціонують – це Німеччина та Сполучені Штати Америки, пояснює професор політичних наук та права Лєжського університету П'єр Вер'янс.
L'Allemagne et les États-Unis sont des États fédéraux depuis très longtemps.
Ці дві країни є давніми федераціями. Сполучені Штати Америки від часу свого заснування, а Німеччина з 49-го року. Безумовно, існують проблеми у стосунках бідніших німецьких федеральних одиниць земель Сходу та багатших на Заході. Напруга зберігалася і між католицьким Півднем та протестантською Північчю Німеччини. Однак всі розбіжності успішно розв'язує Конституційний суд Карлсруе.
Тобто саме Конституційний або Верховний суд, який має у своєму складі і політиків, і правників, причому від кожної з федеральних одиниць, саме він покликаний втримати баланс у внутрішньому житті американців, бельгійців чи німців. Професор із Бельгії пояснює Радіо Свобода, що в його країні столітні суперечки щодо повноважень, територіальних та мовних розбіжностей, розподілу влади та багато іншого – призвели до того, що цілі покоління політиків різних рівнів навчилися мистецтву безкровного діалогу та компромісу. Ми зуміли протягом тривалого часу розділити та надати якомога більше автономії федеральним територіям, і при цьому ніхто з тих, що вели дискусії, не постраждав, посміхається він. Характерно, що на рівні Євросоюзу ідеї перетворення країн на федерації, автономії чи окремі суверенні держави сприймаються негативно, каже експерт з Європейського центру політичних досліджень Стівен Блокманс.
Це, звичайно, внутрішня справа кожної з країн Європейського Союзу. Однак деякі політичні діячі виступають за цілісність держав. Голова Європейської Ради Ван Ромпей, наприклад, відстоював єдність Іспанії, де каталонці хочуть більшої автономії. Тим часом голова Єврокомісії Барозу реагує осторожно і доволі стримано, і відповідає, що його установа не втручається в внутрішні справи країн-членів.
Каже брюссельський експерт. Повертаючись до повноважень національного уряду та федеральних об'єднань Бельгії, нині фахівці вказують на все більшу втрату навіть тієї влади, що традиційно була закріплена за Брюсселем. Фінансова політика чимраз частіше вирішується на рівні єврозони, тобто простору, де в обігу євровалюта. Дипломатія теж зсунулася в європейський рівень, а оборона Бельгії без жодних заперечень багато років назад перейшла до компетенції НАТО. Спираючись на досвід власної федерації, бельгійські експерти попереджають про небезпеки, які стоять на перешкоді федералізації України. Однією з них, на думку професора П'єра Вер'янса, є питання зовнішньої орієнтації та питання безпеки та оборони, яке ніколи не є питанням для бельгійців.
Я jamais eu en Belgique une majorité d'une entité fédérée qui a dit on ne veut.
У Бельгії у федераціях ніколи не було більшості, яка б заявила: ми не хочемо в НАТО. В Україні питання оборони набагато делікатніше за другорядні речі, скажімо, регіоналізацію освіти чи дорожнього будівництва. Очевидно, що вирішити, до кого ми ближче, до Москви чи до Брюсселя, це питання стратегічної важливості.
C'est évidemment un choix stratégique important.
Наголошує бельгійський професор. На його думку, якщо громадяни приречені на розбіжності навколо питань державної безпеки чи зовнішньої політики, то спочатку їм слід навчитися з цим жити і, можливо, відкласти їх на пізніше. І тоді, врешті-решт, можливо, через роки, повинен настати момент, коли українці навчаться довіряти та домовлятися між собою, припускає професор Бельгійського університету. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33. Федерація не метод вирішення політичних криз, а складний спосіб державного устрою, який передбачає існування двох систем державної влади, чия співпраця досягається багатьма роками політичного процесу і компромісу, говорить дослідниця Європейського відділення корпорації РЕНД, політичний аналітик і професор Весальського коледжу Вільного університету Брюсселю Світлана Кобзар. Вона нагадує, що дорога до створення федерації триває десятиліттями, а їхнє існування настільки складне, що на нього зважилися лише три країни ЄС – Австрія, Бельгія та Німеччина. Причому досвід Бельгії, де держава постійно випробовується на розрив, на її думку, має бути особливо повчальним для України.
Федералізація – це такий устрій, який потрібно дуже довго і гарно продумати, тому що вона не дуже легко імплементується. Тобто тут є різні, мають різні регіони, вони мають різні повноваження, різні бюджетні повноваження, адміністративні ресурси. І це все не дуже завжди легко співпрацює. Тому ті країни, які вибрали цю форму державності, вони мали на якісь причини, вони до цього довго йшли.
Якщо у випадку Німеччини чи Австрії федеральний устрій країни не викликає небезпек розпаду держави, то у випадку Бельгії такі побоювання завжди існують. Вони зменшуються, збільшуються, але все одно ця держава ще не знайшла свого оптимального балансу між своїми федеральними структурами. Чому це відбувається?
Ну, потрібно подивитися на історію Бельгії, зрозуміти, як вона до цього і прийшла. Тобто, якщо ми подивимося, сама Бельгія заснувалася в 830 році, і це була франкомовна держава, але більшість були частиною Фландрії, розмовляли не французькою мовою, але Волонія франкомовна була більш економічно потужною. Це було в 19 столітті, і це допомогло залишити французьку мову як головну мову. Але потім це змінилося, і у 20 столітті ми вже маємо Волонію, яка слабкіша, ніж Фландрія, і багато людей Фландрії і політиків почали мати претензії до того, що Фландрія економічно набагато потужніша, сильніша, але навіть не мають права на те, що писати, говорити, жити своєю мовою, як головною державною мовою. Тому це було одне з питань, включаючи економічне і мовне, яке сприяло тому, що почали говорити про те, щоб переходити на федералізацію. Але це відбулося не за один день, тобто це процес почався в 1960-х роках, і тільки вже в 70-х федералізація була більш-менш заснована, але навіть зараз, живучи в Брюсселі, я бачу, що це весь процес ще повністю навіть не закінчений. Все ж таки відбуваються деякі притирання одного суспільства Фландрії, Валонії, і економічні питання також, те, що Валонія трошки слабкіша, ніж Фландрія, також визивають деякі труднощі. От. І сама система також відрізняється в тому плані, що вона досить комплексна. Тут є три економічні регіони – Валонія, Фландрія і Брюссельський столичний регіон. І також є три культурні спільноти. Є франкомовні, є голландська, фламандська мова і німецька. Хоча федерація мала вирішити питання консолідації нації, вона цього питання все-таки в Бельгії не вирішила, якщо ми порівнюємо її з Австрією чи Німеччиною.
Бельгія складається, як ви казали, з франкомовної і фламандськомовної громад, і є сусідні країни, з якими вони поділяють ці мови. Чи сусідні країни, Голландія і Франція, відіграють якусь роль у внутрішній політиці Бельгії?
Є якась зрілість відносин в цих країнах, тобто відносини між людьми досить тісні, але це не є питанням федералізації, а питанням членства Євросоюзу, якщо чесно, тому що тут відносини між державами, вони є суто такими більш-менш прагматичними. Тобто якогось ризику Бельгія такого особливо, яке було, можливо, там у 19 столітті, вже такого немає. Між країнами Євросоюзу взагалі вже такий ризик значно зменшив.
Ви стежите за політичними подіями в Україні, за політичним дискурсом, який зараз розгорнувся в Україні. Чи ви відчуваєте різницю між тим, як розуміють федералізацію, федерацію в Україні і в Європі?
Так, я відчуваю. Ну, в Україні це якесь відчуття, що ця федералізація має бути якоюсь панацеєю для вирішення цієї кризи, щоб була якась гармонія в країні, і що це федералізація може вирішити питання і консолідувати націю. А в Європі до цього ставляться трошки по-іншому. Федералізація є прагматичним питанням, і воно нелегке, і до цього йдуть дуже довго. Це по-перше. По-друге, в Україні це також питання трошечки все-таки зарано, як я бачу, тому що запитую, тому що все-таки в нас є дуже багато етапів ще консультувати і в державному рівні, і на місцевому рівні, в структурах, які вже існують. Тобто у нас в Україні таке відчуття, що є закони, але закони не виконуються. Тобто якщо закони, які зараз є, не виконуються повністю, чи структура повністю досконало не працює, робити якусь нову структуру, яка досить таки комплексна і розділена, і потім думати, що ця структура може вирішити це питання, це досить таки наївно, як я бачу. І знову таки досвід країни Бельгії, наприклад, показує, що, що це не вирішує всіх проблем, і потрібно спочатку навчитися вирішити проблеми, які ми зараз маємо, в тих структурах, які ми маємо, перед тим, як собі робити якісь нові проблеми.
Дякую, пані Кобзар, і нагадаю, що з політологом з Брюсселя, професоркою Вільного університету Брюсселя Світланою Кобзар, ми говорили про те, як працюють федеральні держави у Європейському Союзі і що з їхнього досвіду могла б почерпнути Україна. А у середу 19 лютого в програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, як змінилося ставлення європейців до українців і українців до Європи за майже 3 місяці Майдану. Усі наші публікації програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». Будьте нашими друзями! На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Чого чекати від нового тижня у парламенті? Чи загрожуватимуть українській владі санкції після візиту співдоповідачів Пар'є? І що цікавого в альтернативному театрі, сформованому під впливом Майдану? Про це і не лише слухайте завтра з 6.08 у «Ранковій свободі».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.